habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha abril waa 7 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah weerar loo adeegsaday baabuur dadka la jeesiiyey oo ka dhacay magaalada Stockholm ee caasimada dalka Sweden.
maanta galabta waxaa soo dhacay warar sheegaya in nin gaari wado, gaari xamuula, uu dardarsiiyey wadada la yidhaahdo wadada boqoradda ama Drottninggatan. gaarigu wuxuu dardarsiiyey dad badan, 8 qof waa dhaawaca, 3 qofna waa dhimasho sida ay booliisku sheegeen. qofkina gaariga intuu meel geliyey ayuu ka cararay.
qodobada kale ee aanu idiin haynana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan weerarkii xalay Mareykanku ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka ee Suuriya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 3 ruux ayaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen jimcihii maanta kadib markii nin uu gaari xamuul ah dardarsiiyey dad ku sugnaa wadda caan ah oo ku taalla magaalada Stockholm ee caasimada dalka Sweden. booliiska magaalada Stockholm ayaa xaqiijiyey dhimashada iyo dhaawaca, waxaana ay ka digeen in dadku ay yimaadaan bartamaha magaalada. ra-iisul wasaaraha Sweden Stephen Löfven ayaa sheegay in weerarkan uu eg yahay mid argagixiso, islamarkaana ay ilaa hadda ay u xireen 1 ruux. waxaa kale uu intaasi raaciyey in dowladda ay isticmaalayso awood walba oo gacanteeda ku jirta sidii ay ku ogaan lahayd waxa dhacay. warbaahinta Sweden ayaa ku warramaysa in dadka ku dhintay weerarkan ay gaarayaan ilaa iyo 5 ruux.
ugu yaraan 2 ruux ayaa ku geeriyootay, 2 kalena waxaa la sheegayaa inay dhaawacmeen kadib markii ay 3 madfac duhurnimadii maanta ay ku habsadeen xaafado ku yaala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. madaficdan oo ahaa hoobiyaal ayaa la sheegay in bartilmaameedkoodu ahaa bar kontarool ee ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane ayaa v o a u xaqiijiyey in hooyo iyo gabadh ay dhashay ku geeriyoodeen mid ka mid a hobiyaasha ku dhacay guri ay deganaayeen oo ku yaala Wadajir. saraakiisha dowladda ma sheegin cid loo qabtay hobiyaasha iyo meesha laga soo tuuray intuba. hase ahaatee arrintani ayaa kusoo beegmaysa xilli shalay dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay sheegtay inay bilaabayso dagaal ka dhan ah iyo Al-Shabaab.
militariga Mareykanka ayaa aroornimadii hore ee saakay duqeymo la beegsaday xarumo militari oo ku yaala bariga dalka Suuriya. weerarkan oo ah kii ugu horreeyey oo uu Mareykanka si toos ah uu ugu qaado ciidamada Suuriya ayaa ah mid uu Mareykanka uga aargoosanayo dowladda Suuriya oo uu ku eedeeyey inay ka dambeysay weerar loo adeegsaday kiimiko oo toddobaadkan ka dhacay gobolka Idlib ee dalkaasi Suuriya. saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegay in 19 gantaal ay ku garaaceen saakay saacaddu markii ay ahayd 4:40 ee subaxnimo saldhigga ciidamada cirka ee Shayraad. weerarka ayaa waxaa laga fuliyey saldhig ay ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin badda bariga badda Mediterraneanka. sarkaal ka tirsan ciidamada badda Mareykanka ayaa sheegay in saldhigga ay weerareen ay aad ay ugu malaynayaan inay ka duuleen diyaaradihii talaadadii kiimikada sarin gaaska ku buufiyey degmada Khan Sheikhoun ee gobolka Idlib. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 ruux oo rayid ah. raashi oo taageerto dowladda Bashar al-Assad ayaa cambaareysay weerarka isaakii diyaaradaha Mareykanka ay ku beegsadeen saldhigga militari ee bariga Suuriya. ruushka waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi gardarro ka dhan ah dowlad madax bannaan, waxaana uu ku dhawaaqay inuu qaadacayo heshiiskii isfahan ee u dhexeeyey Mareykanka iyo ruushka ee ku qotomay ammaanka duulimaadyada hawada ee Suuriya.
xulufada Mareykanka ee reer Yurub ayaa si taxadar leh uga faraceliyey weerarka dhinaca cirka ee uu Mareykanku saaka waa berigii ku qaaday saldhigyada militari ee ciidamada dowladda Syria ay ku leeyihiin bariga dalkaas. xukuumadda washington ayaa si iskeeda u fulisay weerarkan oo lagu qaaday saldhigga ciidanka cirka syria ee shayraad, halkaasoo la rumaysan yahay in laga soo qaaday weerarkii kiimiko ee talaadadii hore dad rayidee lagu geystay deegaanka khansaykhuun ee waddanka syria. xogeyaha arrimaha dibadda dalka ingiriiska ayaa sheegay in ingiriisku si buuxda u taageersan yahay tallaabada maamulka donald trump ee duqeynta syria. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda jarmalka sebastian fisher ayaa isaguna sheegay inuusan jirin qof dhihi kara waxaan weynay tallaabo kale oo aan uga baaqsan karnay in la adeegsado weerar kiimika. wasiirka arrimaha dibadda dalka faransiiska ayaa isna ka falceliyay weerarka maraykanka ee syria, wuxuuna sheegay in adeegsiga sun kiimika loo adeegsado dad rayidahi ay tahay fal mudan ciqaab iyo dembi dagaal. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli warkaas ka dhegeysaneyseen waa v o a. markanaan gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa idin hayso. saraakiisha dalka sweden ayaa sheegay in weerar loo adeegsaday baabuur oo lagu qaday dad marayay mid ka mid ah jidadka waaweyn ee caasimada dalka sweden stockholm, ugu yaraan la sheegayo inuu u eg yahay weerar argagixisa. dowladdu waxay sheegtay in dhowr qof inay dhinteen. faahfaahinta ayaa haddaba waxaa wariyahayga nuur xasan bukhaari oo stuudiya hadda igu heliya uu ka wareystay cabdi cadow axmed oo ku nool magaalada stockholm ee dalkaasi sweden, kana faallooda arrimaha dalkaas.
Maanta galabta waxaa soo dhacay warar sheegaya in nin gaari wado, gaari xamuula, uu dardarsiiyo wadada la yiraahdo wadada wadada boqorada ama drodnings gotan. Gaariga wuxuu dardarsiiyey dad badan, 8 qof ah dhaawaca, 3 qofna waa dhimasho sida ay booliisku sheegeen. Qofkiina gaariga intuu meel geliyey ayuu ka cararay, ilaa hadda qofki lama haayo. waxaa sidoo kale ay booliisku sheegeen in ay booliska iyo dad kale oo hubeysan ay israsaaseyn ku dhex martay meel kale oo aan sidaas uga fogeyn isla santarka magaalada. marka booliska wadooyinka dhan ay xireen, tareenadii xireen, basaskii xireen, marka waxay dhaheen cid socon karta ma lahan. ilaa iyo haddana wax information kama soo bixin booliska. booliska marka waxay kaloo sameeyeen inay qabtaan ay ahayd shir jaraa'id galabta ay ku faahfaahinayaan waxa dhacay, laakiin shirka jaraa'id weli maysan qaban. marka waxay la tahay inay weli sugayaan.
waa garta cabdiyo, marka ma la ogaaday qofka weerarka geystay waddanka ugu dhashay haddii uu yahay swedish ama dadkan waddanka soo galay? ilaa iyo hadda faahfaahin ma laga haya?
may, xitaa lama yaqaano qofka dhalashadiisa iyo qofku yahay. sidoo kale lama yaqaano sababta qofka waxaan u sameeyey. midda la isku raacsan yahay keliya waxay tahay in falka noocan oo yaha fal argagixiso, yacni oo dad oo muwaadiniin la argagixiyey. marka falka bisa argagixiso ah ma ahane ilaa iyo hadda, sababtina lama ogo, qofka sameeyeyna lama ogo.
waayaha, bal haddii aad noo faahfaahayso goobta la weeraray oo ah wadada iyo mowlka la sheegayo ama goobta laga tukaameysto, dhegeystayaasha u faahfaahay bal.
wadada waa wado oo horta marka horeba looma ogolo gawaarida inay maraan. waa wado dheer oo wadada magaalada ugu mashquulka badan uguna dadka badan waaye. wadadaas, isla wadadaas hadda sweden waa markii labaad uu qarax ka dhaco. isla wadadaas waxaa ka dhacay qarax hore oo nin 2011 uu ka geystay. qaraxaasna ninkaasna asiga keliya ku dhintay qaraxa oo wuxuu isku soo xiray. marka keligiisa soo meel maraya asiga bisay ku qaraxday wixii oo isku soo xiray. marka waa markii labaad ay wadadaas wax ka dhacaan. wadadana dadka markaa maraysid waxaa umalaysaa marka hore meel oo ciriiriya oo dad bis ay ciriiri ka dhigeen waaye. baabuurna looma ogolayn inay soo galaan dhagaxaan, dhagaxyaala waaweyna yaallo wadada geeseeda waa dukaamo. waxaa wadada dhinaceeda ku yaallo dukaan mool eh oo aad u weyn oo dadka magaalada degan dhan ay ka dukaameystaan oo xitaa wadamo kala duwan looga yimaado. moolkaas hortiisana waaye meesha uu meesha ay ka dhacday falkan naxdinta lagu ka dhacay.
cabdiyo, weerarkaasi maadaama stockholm ay ku badan yihiin soomaalida, marka ma jiraan war sheegaya in ay wax soomaali ah ama dad soomaali ah ay waxyeelo kasoo gaartay?
may, wax qof soomaaliya oo ilaa hadda wax ku noqday, xitaa labada qof, saddexda qof ee ku dhimatay lama shaacinin dhalashadooda, asal ahaan meesha ay kasoo jeedaan iyo waxay yihiin. sidoo kale dadka dhaawacaha lama sheegin. way adag tahay in wax la ogaado markii wax dhacaan, maxaa yeelay booliska sweden waxay ku dadaalaan inay marka hore informationka iyaga hayaan ay controlaan informationka baxayo si markaasi wax walba ay control uga hayaan. Marka soomaali badan oo qaarkood saaxiibada yihiin ayaa meesha ka agdhawaa markii waxaan dhacayeen, kuwaasaan la hadlay waxay ii sheegeen qaarkood inay meesha ka agdhawaayeen markay wax dhacayeen. Marka dadkaasna wax ma soo gaarin, way nabad qabaan alxamdulilah.
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cadow Axmed oo ku nool dalka Sweden, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
habeen wanaagsan halka aad nagala socotaan waa v o a washington. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in caalamka oo dhan aad naga dhegeysan kartaan boggeena internetka ee v o a somali com. dhegeystayaasheenna ku sugan waqooyiga amerika waxaad naga dhegeysan kartaan telefoonka nambarkiisu yahay 641-552-5 eber. haddii aad haysatid telefoonka shirkadda t mobile aadna ku sugan tahay waqooyiga amerika, waxaad naga dhegeysan kartaa telefoonka nambarkiisu uu yahay 36-398-428.
waa tahay Nuurow. markana aynu gudagalna qodobada kale, dhegeystayaashan waxaynu goor dhow waxay dhegeysan doonaan faaqidaada toddobaadka. hase yeeshee, maraykanka ayaa duqeyn ka geystay dhowr goobood oo siiriya ku yaala habeenkii khamiista oo uu jimcuhu soo gelayey xilliga maraykanka, taasoo jawaab u ahayd weerar kiimika oo arxandariya oo lagu qaaday dad rayidahi dhowaantan, kaasoo lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al Asad. weerarkaasi kiimikada ayaa waxaa ku dhintay 100 ruux. ciidamada cirka ee dalka Siriya ayaa ka hadlay weerarkaas. warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna xuseen zaxnuuni. Haddaba weerarkan uu maraykanka ku qaaday siriya ayaa siyaabo kala duwan ay uga hadleen beesha caalamka, iyadoo waddamada yurub iyo turkiga iyo kuwa carabta ay soo dhoweeyeen, halka ruushkuna uu cambaareeyey. maxaa haddaba weerarkan uu ku soo kordhin karaa xaaladda suuriya iyo qalalaasaha mandiqadda ka taagan? jaamac buule jaamac ayaa arrimahan ka wareystay kolonel shariif xuseen rubo oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho.
maraakiibta dagaalka maraykanka meesha joogaya amar madaxweynaha uu siiyey in maaragtay oo jawaab laga bixiyo xasuuqii ay geysteen oo maaragtay sunta kimikada ad maaragtay bashaar al asad ciidankiisa maaratay ay ku xasuuqeen dadweynihii suuriya ilaa maaragtay dad badan maaratay ay ku sugeen maaratay ku dhinteen. weliba waxaa la geeyay ilaa maaragtay dowladda turkiya waxay caddeysay maaratay sunta kimikada ay tahay ayaa caddeysay laabkaa la geeyay dad badan maaratay oo meesha wax lagu gaarshay la geeyay turkiya. markii laabkii la geeyayna maaratay dowlad badan isugu yimaadeen waa la caddeeyey dab inay tahay maaratay
ma la caddeeyey. marka weerarka meesha lagu qaaday oo lagu sheegay inuu yahay saldhig ciidamada cirka ee siriya ay leeyihiin, khasaaraha loo geystay ma diyaaradaha la burburiyey, ma gantaallo iyo qalab baa la burburiyey? see weerar warma laga hayaa weerarku khasaaraha uu geystay?
ha weerarka waxa waaye waxaa la garaa airbore iyo meelo maaragtay oo hangara diyaaradaha konton iyo sagaal gantaala lagu tuuray. marka waa aad gantaala xoog leh oo badan oo maaragtay oo awooddooda aada u weynta ayaa lagu garaacay meesha. marka boqolaalaa la sheegay haddiina inay ku dhimatay meesha oo ciidankii suuriya, weli waxaa la sheegaya ciidan kale oo maaragtay raashka uu leeyahay meesha inuu joogay.
colonel rubo, dagaalka siriya waxa uu socdaa dhowr sannadood, waa maxay waxa ay ka tari karto weerarka noocan oo kale ah in lagu qaado dalkaasi siriya? ma faa'iidaysoo kordhinaysa
dagaalka? runtii waxa waaye madaxweynihii kan ka horreeyey oo barack obama ayaa la soo daahay oo awood badan ma saarin oo ruushku maaragtay u daayay inuu meesha wuxudoon uu ka sameeyay iyo iiraan iyo xulufadooda maaragtay xisbullah iyo dowladda suuriya ay waxay doonaana iska sameynayaan. marka maraykanka faragelin oo ma lahayn toos ah jabhadaha laga yaabaa inuu kaalmeeyo wax si hub uu siiyo oo kasoo horjeeda dowladda suuriya, laakiin dowladdii maraykanka oo ka horreysa ayaa khaladka iska lahayd. waxay ahayd maaratay dagaalkaas maaratay inuu muddada dheer uu qaato ma ahayn. waxaa la rabay maaratay in dowladda maraykanka mar hore uu soo farageliyo oo maaratay ummaddaas meesha aan lagu baabeen.
faahfaahin naga sii, haddii dowladda maraykanka ay soo farageliysay oo weerarkan oo kale ah ay qaaday, muxuu ka tali karaa in xaaladda ama lasoo afjaro ama lasoo gaabiyo?
wuxuu ka tari karaa waxa waaye ruushkan wuu ogaanayaa maaratay quwad kale inay caalamka jirto oo wax ka qaban karta meesha. dowladda suuriyana maaratay waxay maaratay ogaanaysaa in maaratay caalamka maaratay hadday khaladaad badan samaysata caalamka tallaabo ka qaadayo oo dowlado kala jiraan. marka waxay noqonaysaa maaratay quwaddii maaratay meesha joogtay awal hal quwadaa ku jirtay la quwad kalaa soo gasha, marka balance isku sameynayaan oo wada hadalka ay sahlanaysaa maaratay oo dowladda suuriya maaratay kasoo horjeeday in wada hadalka maaratay oo la rabay in lagu dhameeyey dagaalkaas oo dowladda suuriya maaratay kasoo horjeeday ayaa maaratay dowladda suuriya waxay noqonaysaa taraf oo jilicsan oo wada hadalka ogolaanaysa markii dambe.
ugu dambeyntii, dadka qaar ayaa qaba inay arrintani tahay oohinta orgiga ka weyn oo weerarka uu madaxweynaha Donald Trump ee Maraykanka uu amray ay sal u tahay arrimaha gudaha Maraykanka oo murugsan iyo Trump laftigiisa oo aada farta loogu fiiqayo. taas maxaad ka dhihi lahayd?
arrinkaas waa dhici kartaa oo maaratay inuu indhaha maaratay dadka shacabka iyo hay-adaha haystaan iyo khaladaadka uu sameeyey oo mar kasta lagu haysta in maaratay indhaha ka jeediyo maaratay u tuso in cadow kale uu jiro adduunka kale maaratay maraykanka maaratay indhaha meesha ku jeedi. waa dhici kartaa arrinkaas arrin suuto, laakiin waa loo baahnaa maraykanka inuu farageliyo arrintan suuriya, sababta waxa waaye ruushka meesha keliis ku noqday wuxuu doono maaratay ku sameynay saaxiib wuxuu noqday bashaar al asad iyo maaratay iyo iiraan. marka in meesha la farageliyo aada loo baahnaa.
kaasina waxa uu ahaa kolonel shariif xuseen robo oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya. waxa uu falcelinta weerarkii uu maraykanka ku qaaday suuriya uu uga warramayay wariyaheenna jaamac buule jaamac.
ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, caashi ibraahim aadan ayaa la diyaara.
waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday dhaqdhaqaaqa burcadbadeedda maraakiibta ka afduubata xeebaha Soomaaliya. Waxaa muddo bil gudaheeda biyaha Soomaaliya lagu qabsaday hal markab iyo 3 doonyood. Barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaan haddaba ku eegaynaa waxa mar kale soo laba kacleysiyay burcadbadeedda, kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka socda biyaha Soomaaliya, iyo waxa uu noqon karo xalka arrintan. waxaa barnaamijkagala qayb galaya admiraal Faarax Axmed Cumar oo loo yaqaano Faarax Qare, oo ah gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed, Korneel Cabdi Xasan Xuseen oo ku magacdheer Cabdiyare oo ah la taliyihii hore ee nabadsugidda Puntland, iyo sidoo kale Muxyiddiin Cali Yuusuf oo ah gudoomiyaha hay-adda la dagaalanka burcadbadeedda Soomaaliya. waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo, bal sidaad u aragtaan waxa ugu wacan in dhaqdhaqaaqii burcadbadeedda uu mar kale dib uga soo cusboonaado biyaha Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Muxyiddiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. wasalaamantiin ashcuul iyo hooli nabiicooda iyo hooyaasha khayaasna lan ku jira. markii hore waxaa sababay burcadbadeedda dhowr waxyaalood oo isku isbiirsalay. waxaa ugu muhiimsanaa waxay ahayd ciidankii badda Soomaaliya ilaalin jiray oo meesha ka baxay, iyo markii meesha ay ka baxeen oo habadu ada isugu wacatay bihii Soomaaliyeed iyo khayraad Soomaaliyeed, oo kalluumeysigii sharci darrada ahaa uu soo gaaray xeebaha kalluba joogo. markay doonyihii kalluumeysatada qaar ka mid a ay biyo kulu ku shubeen, qaar xargihii ka gooyeen, dhibaatooyin u geysteen, halkaas ayay ka bilaabatay labada horta asal u ahaa. labadaas qodob markii dambena waxay noqon isku bedeleen arrintii arrin ganacsi oo dee dad aan badda waxba ka aqoon baa yimid oo suga ahaayo ka faa'idaystay. marka waxyaalihii sababay waqtigaa isaga ah ayaa haddana weli jira. labadaas qodob ilaa la xaliyana burcadbeeddu ma sahayso. marka asal ahaan markii burcadbeeddu istaagtay ayaa waxaa dib usoo xoogaystay kalluumeysiga sharci darrada ahaa.
waad mahadsan tahay. mar kale aan kugu soo noqon doonaa doodda waa bilow. Faarax Qare, maxay adiga kula tahay sababaha hadda soo cusboonaysiiyey dhaqdhaqaaqa burcadbadeedda biyaha Soomaaliya? maxay kula tahay adiga?
bismillaahi raxmaan raxiim. marka ugu horeysa saaxiibaday waa salaama adnawaa ku salaama. sida saaxiibkii Muxyiddiin uu sheegay aada iyo aada ay sax u tahay. kaliya waxaan rabaa inaan qodob yar ku daro oo ah dowladdii markay meesha ka baxday burcadbadeedda iyo u hawoota badeena macnada sharci darro ayay ku timid. waxaa timid marka qolo kaloo ayaguna sharci darro ugu jawaabay. marka sababtaas ayaan ku kordhinaya intii Muxyiddiin sheego sababtii ay ku bilaabatay haddana soo noqotay iri waa runtii. anna waxaan ku darayaa sababtii dowlad la-aanta ka dhalatay ee keenta burcadbadeedda baalki keenta burcad kalluunka dhahnaahe ayaa burcadbadeedda keentay. marka arrintu waa dowlad la-aantii iyo tabar la-aanta ummaddan Soomaaliyeed oo isdaayfataa keentay.
aada baad u mahadsan tahay. waxaan isla su-aashaas siinayaa Korneel Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare. Cabdiyare, dhinacaaga maxay kula tahay
runtii? inta aad dhexyaa ka sheegtay runtii caasi aana kama fogi wixii dahadda horey bilaabay burcadbadeedda haddana sababtii horey bilowdayba haddana bilowday sida muuqata, taas oo lagu soo koobi karo saddex arrimood oo ay ka mid tahay dowlad la-aanti sida la sheegay oo dheeraatay oo meesha ay ka baxeen hay-adihii ku shaqada lahaa badaha Soomaaliya oo ilaalinteedii ama ka ilaaliyeen crimeska ka dhexdaa ahaayeen sharci kalluumeysiga sharci darrada ah iyo hagaleynta biyaha badda iyo sidoo kale burcadnimada inta le iyo sidoo kale qodob kale ajeesaguna ay kamid tahay naaatu ay qeyb ka sababtay oo kamid yahay dhaqaale xumida ama dhaqaale burbursan Soomaaliya ku dhacay dhanka bulshada iyo deegaanaha xeebahaas.
waa tahay. waxaan rabaa inaan u gudbo su-aal kale. waxaad dhammaantiin isla qirteen in sababtii markii hore keentay burcadbadeedda in ay weli taagan tahay oon la xallin, laakiin xalkaasi yaa looga fadhiyey in ay hormuud ka noqdaan oo ay bal xalka keenaan dhibaatadan ka taagan badda? Muxyiddiin, adigu waxaa tahay gudoomiyaha hay-adda la dagaalanka burcadbadeedda dowladda federaalkaana la shaqaysaa, bal dhinaca dowladda federaalka ah kaalinteedu iyadu maxay ahayd marka ay noqoto xalinta arrintan?
ama ha ahaadeen federaal ama ha ahaadeen maamul goboleed, qolka qolo bay u istaagtay oo arrinta inay xaliso u istaagtay ma jirto oo awooddeeda gelisay. way jiraan hay-ado ka tirsan oo shaqaynaya. hadda anagu intaan shaqaynayna waxaa nala shaqaynaya Somaliland iyo Puntland iyo Galmudug. dowladda Soomaaliyeed ee federaalka ah ayaa mas-uulada iska leh awalan, waayo waddanka iyadaa mas-uulka ah. iyadaa la rabaa inay la timaado istaraatijiye ay waxaan ku xaliso. laakiin waxaa dhacday intii dowladda Soomaaliya ayaa u istaagi lahayd waxaa u istaagay hay-ado caalamiya iyo united nations iyo qolyakaa hawsha loo wareegay. ولي كلنا أما أيام الشقيين سيدي سومالي بس يقول تسيء وحال وشقيين سيدي يقول دنيا سنيا بكم كثير سال اكسامبل إلى 2 مليون أو دولار باي أكونكا لو تلقل الغيات برع البيض يريد يشيكا سومالي العاتة إيلا واحد سومالي كسر داري هدين لكود الهمي مدما oo habsiga laga dhisay garow iyo kan gaalkacyo kan ma aha xaliga gaalkacyo laga dhisay iyo muxuu aha kan laga dacay hargeysa kaliya wey inta waxa sii dheer maraakiib ba fadhiga ka timid adduunka oo tiri waxaan jirnaa bacdaada marar badan waxaan ku shirnay Nairobi waxaan ku shirnay Ingiriis laba ku shirnay Denmark markaan weeyay war la dagaalamo bacdaada laakiin la dagaalamo masana ku xilliga kaalmo sidaas adarada waxa ku leeyahay anagu maasan mandate ciidda la rabo markaa mandate inuu wax ka bedesho waa dowlad Soomaaliya weyn
aad waad u mahadsantahay isla su'aashaasi Cornel Cabdi Xasan Hussein wax badan baad waayay arag u tahay arrimahan waad ku dhex jirtay waxyaabaha aad ogtahay
sidoo sheegay waxa wax ku leh arrintani saddex qaybood ay kala baxaysa halka koowaad oo mas'uulka koowaad waxa kale dawladda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay tahay inay wax ka qabato iyadoo dawladda arrintu aan dareen inay tahay jiraa awood dheeraad ah laakiin kaas ka hadlayso oo sida amniga biriga ay dhariirada u saarayso ayay mas'uuliyad saaran tahay kan badana inay ilaaliso ilaa hadda ma anuu ma arkin ama shuruuc ama waqabad kale oo lagu dooleystay oo badaha dawladda federaalka ah ay ugu talagashay badda Soomaaliya haddii ku soo harto maamul goboleedyada ka jira wadanka mas'uuliyad ma ka saaran maamulka ka intiisa buu mas'uul ka saaray waxay ahayd iyagu inay la yimaadaan qorsheeyo siyaasad iyo waqabad cad oo wax laga qaban karo waxa laga hadlayo ma aha burcadeed kaliya ma aha moqti waxa weeye maxaa sababay waxa keenaya ayaa ka mid ah burcadeednimo qadigar waxa laga hadlaa caashay leeyahay burcadeedu waa kreem bata ka dhaca hanti iyo nafta khatar gelinaya laakiin waxa bata ka dhex dhaca kareen ama dambi ka lamida oo ganacsatadii kalluumaysatadii masaakiinta ahayda u noosha tagay badda
waa ku soo noqonaya Cornel Cabdi ku soo noqonaya halka ku joog Admiral Faarax Qare muddo dheer baad la socotay arrimahan dhinaca badda gaar ahaan dhaqdhaqaaqa ka socda biyaha badda Soomaaliya burcadbadeedda waxa soo dhan waad la socotay arrintan ku saabsan sababaha soo labalixaadiyay xilligan oo ay burcadbadeeddii u soo noqotay oo dhinacyo badan lagu sheegayo adiga maxay kula tahay
horta marka ugu horeysa waxaa laga maarmaana aragtida hal dhinac aynan iska dayin burcadbadeedku muxuu ku soo noqdayaana dhiine aan horta warka ka bilaawno maraakiibta sharci darada ku kalluumaysta ama burcad kalluum anugu aan u bixinay maxaa keena mar labaad xeebaha ay ka carareen 2011-2012 markii burcadbadeedu cirka isku sareertay shaqadeedu way baxeen oo EEZ-keyniba ka baxeen xuduudda ugu sheegtay tagee maanta burcadbadeedii hadday jilacday 15-kii iyo 16-kii sanadkan inta hadda bilowgiisa ah hadday soo noolaatay maxaa soo noolay waxaa soo noolay burcad kalluunkii oo xeel hayday dembiga kalluumaysa kalluunka sharci darada oo adduunku u jeedo oo maraakiibta loo soo diray inay burcadbadeeda la dagaalanto indhaha ku hayso bal warbixintii ugu dambeysay unada loo qoray qolyaan monitory group-ku ay qoreen kuwa maraakiibtoodu badda ku jirto ayaa kamida kuwa khayraadka badda sharci darada ku qaad
waata aad baad u mahadsantaa iyadooba qayb ay ka tahay barnaamijkan aan maanta ku guda jiran ku falanqaynayno arrimahan hadda kasoo cusboonaaday biyaha badda Soomaaliya waxaan ku laabanayaa Cornel Cabdi Cornel Cabdi dhowr goor oo idaacadda VOA-da ku wareysatana waad ka hadashay in ay jiraan sharciyo ama laysana la siiyo maraakiibtan badda ka kalluumaysta ee la leeyahay iyagaa soo kiciyey raggii kalluumaysatada ahaa maxaa nooga sheegi kartaa dhinacaaga
sidaan waan ognahay arrintaasi waa ro laysanaa jirtaa ama sharciyo ruqsooyin baa jirta badda lagu kalluumaysto oo la bixiyo haddaan mikaal ku sheego saddexii sana ay ugu dambeysay kalluumaysiga kalluumaysata laysiga badda Soomaaliya sharci darada ahay wuxuu siyaabay 25 ilaa 300 kiilo baa waxay siyaaday 2 sano ugu dambeysay wixii ka horreeyay badaha kalluunkii kalluumaysiga laga kalluumaysan jiray oo sharci darada ahay siyaaday laba ay u qaybsamaaneen kuwa fuqsa aan wadan ama ha ahaato fuqsa sharciyad ku saleysan ama mid aan ku saleysan ha ahaato iyo kuwa fuqsad wata marka waa wax aan tahay in wax loo baahan yahay weeye in aan lahayn sharciyada dawladda federaalka ah ayaa ka ah lambar mas'uuliyadda tan koowaad iska leedahay inay u soo maso siyaasad iyo qorshe kalluumeysi oo badaha lagu ilaalino. waxaa jirta ruqsado tiro badan caashoy federaalka ay waa bixisa maamul goboleedyada soomaaliyana lixmisa shan ilaa way bixiyaan ruqsadaas way bixiyaan iyadoo tiro badan. waxaa bixiya ruqsadooyin si kale kusoo gala oo ganacsato maalgeliso baabaa jirta kuwa degaan oo degaanka ay ku nool yihiin si la keeno kalluumeysatada doonyaha ay bixiyeen bay jirta. ruqso waa garanay in la siiyey, laakiin ruqso aanu helin maxaa macnaha ka mamnuuca inay kalluumeystaan waqtiga iyo goorta ka mamnuuca inay kalluunka gurtaan xilliyada goobaha iyo meelaha ka mamnuuca in kalluunka laga gurto. ilaa kalluunku kayd buu leeyahay, kaydkii baa la jirsanayaa oo loo dhacayaa oo la baabi'inaya. marka waxyaalo tiro badan oo aada u tiro badan baa jirta runtii oo aynan hadeer ka wada hadli karin arrintaasi, laakiin way jirtaa sidaa sheegay.
waa tahay waxaan u noqonayaa Muxyiddiin Cali. Muxyiddiin, waxaad ka dhawaajisay in caalamkii maraakiib uu kusoo daayay biyaha badda Soomaaliya oo sidaa burcadbadeedii lagula dagaalamo, laakiin arrimahan taagan ee ah in kalluumeysatadii qudheedii Soomaalida ahayd in ay nolol maalmeedkoodii ay badda kala soo baxayeen inay waayeen, oo ruqsooyin aanay ka warqabin la siinayo maraakiib caalamiya oo biyihii ka kalluumeysanaya oo ka waaweyn kuwoodii, arrimaha ma darastaan oo ma istusidaan?
Arrimahaasi waan ka hadalnay wax badan. Dowladda Soomaalida iyo hay-adahan caalamiga la shaqeynaya waxaa la bilaabay shirar lagala hadlayo qaabkii loo bixin lahaa ruqsadda. waxaana la isugu yeeray wasaaradaha kalluumeysiga ee dowladda federaalka iyo maamul goboleeda. inkastoo aan wada dhamaystirin, waa socdaa. laakiin mar kasta oo la rabo in la bixiyo ruqsadda lafteedu waxay waataa shuruudeed waataa, waxay kale waataa kabaasi awood dowladdu ay ku kala ogaan karto marka kebaa sharci haysta iyo yaan sharci haysan. kaa waxaa weheliya waxaa hadda soo baxay maraakiib ay kuwa kan hadda ciidamaadkan hadda meesha soo fariistay ay wataan oo difaacanayaan oo iyagu kalluumeysanaya oo macaa wasidii wata. arrintaas marka waa arrinta u baahan in la xaliyo weye. kuwa yadaka waxaa ka jiran kuwa kan maraakiibka dagaalku ay waardiinayaan, waana middaan ka aan leeyahay dowladda Soomaaliya rabaa inay dib ugu noqoto mandateskii heshiiskii lala galay maraakiibtan waxay badda ka qabanayaan. waxaa taa weheliya dowladda Soomaaliya waxay awood u heli kartaa 1991 bishtan weli ilaa haddeer wax alla wixii markab ka kalluumaysay badda Soomaaliya ee sharci ahaa waa la heli karaa, waa rikoor weyn. marka waxaan rabaa laakiin dalkan iyo baddan iyo barwaaqaadkan dadkii iska lahaa dowladdoodi baa rabaa inay u heli taagto iyadu.
mar haddii adiga
nidaamka lagu kala qaadanayo ruqsadana waa la samayn karaa, iyo wax dhibaata maahan. laakiin waxaan rabaa in la ogaado shuruudihii loo baahnaa ruqsada ma dhammaystiran yihiin.
Muxyiddiin, mas-uuliyiintii hawshan ku jiraa tahay mar haddii la yidhi dhibaatadan burcadbadeedda ha la xaliyo, halkaasi muwaanu ka mid ahayn in maraakiibtanna meel la saaro biyaha badda Soomaaliya isku jiiray?
waa u horeeya.
waa tahay, waa kuu soo noqonaya Faarax Qaran siinaya. Faarax, waxaad ka dhawaajisay in inta aan burcadbadeed laga hadlin in laga hadlo kalluunkan sharci darrada ah ee biyaha badda Soomaaliya laisugu yimid, taana ay kicisay carada haysa dhalinyaradan ka kalluumeysta badda. qiyaas ma lahayaa tirada kalluunka sanadkii lagala baxo gudaha Soomaaliya?
annaga macluumaadkan hayno horta marka ugu horeysa markii noogu dambaysay oo dunidu ay soo saarto waxaan ku haynaa 300 million oo dollar minimum sanadkii kalluunka lagala baxo badaha Soomaaliya sharci darrada, intaa qiimadiisa inay tahay intaas leeg oo khasaara amba ka badan loo geysta badda amba haado kalluun dhinto badda lagu tuuro oon la rabin nooci la raba ahayd amba deegaan badeedka oo waxna la durduriyo waxna la kharibo waxna mataqaana siday bii-adu aheyd laga bedelo, saas ayaan ku haynaa nambarkaas oo runtii laga argagaxo. dowladda waaweyn ee horuu maray ayagaa unada soo kiciyey oo resolutionada faraha badan le kasoo saaray oo kasoo horjeeda burcadbadeedka ayagaa ku guuleystay inay maraakiibtan keenaan si maraakiibtoodu nabad u marto, laakiin marna kuma fikirin caalamku xilna waa ka saaran yahay in umadaha geeska Africa si loo xado see loo xaliyo caalamku ma fikirin.
dhowr xalba ii muuqdoon anugu muddo ka shaqaynayna.
Halka waa usoo noqonayna raaleo faarax, halka waa usoo noqonayna wax yari kaadi waa ku soo noqonaya. Kornel Cabdi, waxaad ka hadashay dhowr goor in ruqsooyin la bixiyo, ilaa hadda ma lahayaa tirakoob ku saabsan tirada ruqsooyinka ay haystaan maraakiibtan badda ku jirta iyo tirada maraakiib ee badda ku jirta ee kalluumeysanaysa?
Casha iyo runtii haddaan intaa ka hadlasay aniga intaan ka ogahay de ma jirto, kuma sheegi karo xisaab saxan oo aan ku leeyahay nambar intaasi ay ku jirta. Dee suxeexa Soomaaliya way ballaaran tahay, ruqsooyinka la bixiyana way kala duwan yihiin, meelo badan baa lagu kala bixiya. Marka santan ay kusoo tirakoobi karaan ma jiraan. Laakiin inta aan ka warhayo oo waxaan ku sheegi karaa waxa weeye qabqasanata ka dameeya iyo dilbabashay ka dameysa way siyaadaan tirada maraakiibka soo gelaysa badaha Soomaaliya. Waxaa jira kuwo badan oo dee tiro badan siaan sheegayno ama wax sharciya iyo wax ruqso ay midna soo qaadan maraakiibka waaweyn tariifka ahe runtii iyagu hubaysa qoryaha waaweyn artileriga ay ku wada xiran yihiin.
Waa tahay, waxaan siinayaa Muxyiddiin. Muxyiddiin, haddii dhibaatadii la wada tilmaamay oo sababaha burcadbadeedan keenaysa la wada tilmaamay oo laleeyahay biyihiiba maraakiib shisheeye ka buuxda oo kalluunkiibaa la qaadanayaa, burcadbadeednimadu markaa xal ma u tahay inay dhibaatadani joogsato? Muxyiddiin,
laakiin waa dembi marka hore dembi dhalan weeya, marka labaduba laba dembi weeya, labada waxaa rabaa in si si loo dirado xalku noqonayso.
Maxaa marka looga hortegi karaa? Waa ku maqlayaa. Maxaa marka xalku noqonaya?
Waxaa looga hortegi karaa marka ugu horeysa dalka hadda dowladdu inkastoo ay taba daban tahay way soo kacaysaa, waxaa rabaa horta in faaraxa nala jooga admiraalkii in ciidankii ilaalin lahaa xeebaha horta in la xoojiyo. Kii burcadbadeed ahaa iyo kii dibadda ka yimid labada way naasoora diranayaan iyo madaxweynaha qaadaya in qaabkood dirasiyo isku xira oo wadashaqeyna loo sameeyo qaabka laysika loo bixinayo ruqsada kalluumeysiga haddii la bixinayo in maraakiibtan badda fadhida eela waxaan ilaalinaynaa burcad baan la diranayna iyaga laftooda dib loogu noqdo sharciga meesha ay ku joogaan.
Faarax, waxaad sheegtay in dhinacaaga inaad hayso xal arintan looga hortegi karo oo kalluumeysiga sharci daradan looga hortegi karo, burcadbadeednimadan looga hortegi karo. Muxuu yahay xalka aad hayso?
Afar qodob ayaan hayaa. Qodobka koowaad wuxuu yahay kii aan sheegayo dowladda Soomaaliyeed inay adduunka abiil u qaadato oo maraakiibtan badda iska fafadhida xil laga saaro maraakiibtan tuugada inay wax ka qabtaan si burcadbadeedka wax uga qabtaan ay wax uga qabtaan. Xalka labaad wuxuu yahay dowladda Soomaaliyeed inay adduunka u sheegto inay bixinayso shatiyaal rakhiis ah taasoo isleeyahay wax geysiga ma geli kartaa dadka maraakiibta kalluumeysata tuugada ay geysina ma geli kartaa ayaan qabaa. Midda saddexaadan qabaa dowladda Soomaaliyeed iyo goboleedkuba inay xoog saaraan gacan ku haynta xeebaha, inay awoodooda ku fidiyaan xeebaha. Ugu dambeyntii waa midda ugu darane oon u qaba inay ugu faa'iido badan tahay, waxaa la yidhi bir bir baa lagu gooyaa. Raalliga qodobkaas hergalbeedku ma jecla, laakiin waa sheega bir biraa lagu gooyaa. Burcadbadeedka ayaan kula dagaalamaynaa kuwa kalluunka naga xada. Burcadbadeedka kuwaad ku sheegaysiin amba lagu sheego ayaan tababaraynaa, waa hubaynaynaa, waxaan saaraynaa doomankooda kalluumaysanayaan. Waxay la dagaalamayaan kaliya kuwa kalluunka xadaaya, kuwa inta kaleoo jidka iska maraysana waxay taabanayaan ma jiraan. Sidaasaan ku amraynaa, waxay soo qabtaana sharci baa la horkeena qawaaniintayna lagu xukumaya.
Laakiin Faarax Qaare, haddaad dhinac kale ka fiiriso, maxal baa in maraakiib jidka maraysa lasoo aafduubto madax furasho $100,000 oo dollara laga qaato? Yana maxal baa soo taama gelayso faldembiye?
Maya, waa kuu sheegay maraakiibta ganacsiga ma taaban karaan tababarkay ku jirtaa. Waxaa loo sheegay kamita hadday taabtaana waa la ciqaabayaa, waa askar ilaa ciidan xoog la ka yimaado ayagaa ciidan badeednoo ah. Waxay soo qabanayaan amba la dagaalamayaan kuwa kalluunka sharci darada qaadanaya kaliya ay ku shaqleeyiin, waana yeelayaan. Taasu marka xal bay noqon kartaa, waayo sanadihii 2012-2013 markii burcadbadeedu xoogaysata maraakiibta tuugada waa carartay. Almeno calal aqal waxaa noo badbaadaya 40 kilomitir ama 24 mil badeed oo sharciga kalluumeysiga Soomaaliyeed oo u ogol yahay masaakiinteyna kalluumeysada xeebaleyda ah. Intaasaa noo badbaadaysa. Waxaana ku jira lagu qiyaasay boqolkii shan iyo afartan ilaa konton kalluunka soomaaliyeed halkaasuu ku jiraa. Marka kaasan xal u arkayna anaga haddaan weliba askarna.
Faarax Qare, aada baad mahadsantahay. Isla ra'yigaasi waxaan siinayaa Muxyiddiin Cali Yuusuf oo isna khadka ku jira. Ma la qabto arrinta uu Faarax ka dhawaajiyey?
Maya, anigu lama qabo. In dembi lagu saxo, in khalad lagu saxo, waxaa laga yaabaa taliyuhu ama admiralku inuu la jeedo nimankan oreedi bartay badda sida looga dhex quuso oo maraykabta loo adeegsado. Dowladuhu ha tababartaan oo ciidan ha ka dhisaan. Waa macquul weeye in iyagoo ciidan oo ku shaqeynaya awaamiinta dowladda iyo nidaamka sharciga ah in loo diro, laakiin iyagoo burcad badeeda oo inta maraakiibta afduuba dadka afduubanaya, waaba sharciga weeye, ilaahayna ma ogola, bilaankuna ma ogola.
Maya, waa runtii Ismaxuddiin soo u sheegay, waasaan u sheegnay ciidan badeed oo dowlad goboleedyadu ay leeyihiin ama degmooyinka goboladu leeyihiin weeyaan ku iri oo la tababaray oo sharci la baray oon taabanayn maraakibta mataqaana ganacsiga ee maraakibtan tuugada kaliya soo qabqabaya. Waa askar weeyaan Maxuddiin.
Caasho, waa sax weeye. Haddii maadaama wax kala lahaynin in iyaga la isticmaalo ciidan laga dhigo oo ay sharcigii fuliyaan oo iyagu ay noqdaan awooddii ama coast guardkii, hadda masalan ba waa la samayn karaa qaarkood hadda, laakiin badanaa meeluhu ay leeyihiin. Hadda Puntland ayaan dhahay markaan tegay, ciidanka bare waxay qabteen marti ayadoo lagu afduubay soonaha caluula. Waa laga yaabaa inayna awood fiican bixin lahayn, laakiin ilaa hadda ciidan fiican oo tababar fiican bay hadda u sameeyeen. Ciidanka badda Soomaaliya oo federaalka sidoo kale ciidanku yani dhammaystirnayn, laakiin weli ciidan baa jira. Ciidamadaasan haddii inta lasoo qabto dhalinyarada yarka la tababaro oo ciidan laga dhigo iyaga laftoodii sharci lagu fuliyo, waa ciidan weye, waa loo baahan yahay. Qof Soomaaliya muwaadin weye, shaqada qaranka loo qaban karaa.
Waa tahay adoo raalliya. Waxaan siinayaa Cabdi oo isna khadka kusoo noqday. Cabdi Xasan, sheekadu waxay maraysaa in dhalinyaradan burcadbadeed laftigooda in hadda la ciidameeyo, la askareeyo oo dowladda ama maamulada ay u adeegsadaan in ay bartilmaameedsadaan maraakiibta sharci darrada ah oo ay soo qabqabtaan oo ay maamuladii u keenaan oo ay ka baxaan qaabka afduubka ah ee burcadbadeednimada ah oo ay u wareegaan qaabkii xallin lahayd ee dhibaatadan badda ka taagan. Adigu arrintaa maxaa ku darlayd?
Arrinta waa hagaag, laakiin anigu hadda maba ogi ciidamo baajaho meel jooga burcadbadeed la yiraahdo base ka duuloho meel taba. Horta aniga ma ogi. Waxaan waa dhalinyaradii Soomaaliya, waa waxa weeye baahi ay hayso dhalinyarada Soomaaliyeena. Dee xaqday u leeyihiin inay dadkooda iyo dalkooda u shaqeeyaan, waa wax hadee cid kale ma shaqeysayaan. Iyagaa xaq loogu leeyahay, dowladdan xaq baa loogu leeyahay inay jihayso jihayn loo sameeyo. Marka in laga faa'iidaysto intay aadi lahaayeen dambiyada burcadbadeednimada, in shaqo loo abuuro, shaqaday ka mid tahay inay qaranka u adeegaan, lagana faa'iidaysto lana taabuuro, khibraddii badda ay leeyihiin dad wax shaqeysa.
Faaraxan ku noqonayaa, Faarax, ma haysaa qaab arrinta ay ku suurageli karto oo maamuladiina ay guud ahaan uga wada shaqeyn karaan oo ciidamada ay isugu keeni karaan? Ma haysaa ra'yi?
Horta fikraddan naga maqan moogi. Arrinta horta arrin aada positive oo waxtara waaye, dhibna ma leh, kharaj badana kuma baxayo. Horta marka ugu horreysa nimankan dhalinyarada ah shaqay u noqonaysaa, halkay ka shaqaysa lahaayeena u badbaadaysa, qalabkoodii baa u badbaadaya, ayagii baa nolol fiican helaya. Dhinaca kale maraakibtaas lasoo qabqabanayo oo kuwa kalluunka xaba ah oo kuwa kale la taabanayn xeebtaa lagu soo xiraa, sharcigiina badu wuxuu saaraa ganaax aada u culays badan uu saaraa. Ganaaxaas qayb ka mid a iyagaa lagu xilihaa, qaybna wax maamulkaa isticmaalaya. Sidaa haddii la yeelo waxaa soo baxaya arrin faa'iido badan oo dowladda iyo dowlad goboleedyada kulliba anfacaya, dhalinyaradana ka celaya inay u hanqal taagaan inay maraakib dhacaan oo mataqaan sharci dara ku kacaan. Marka arrintu waa arrin positive, waxay u baahan tahay adiga iyo lamada sarkaal oo igula jira halkan inaan arrintaas adduunyada Soomaalida u sheegno oon ka shaqeyno si mataqaan dhalinyaradayna ay shaqa ku hesho, biyuhuna noo nabad galaan, sharaf darada burcadbadeeduna ay meesha ka baxday.
Waa tahay su-aal kala meesha imaanaysa, maadaama dalkii hadda uu kala googo-an yahay, maamul goboleedyo loo kala googo-an yahay, oo maamul walba iskii uu u shaqaynayo, qaarkood ay ruqsad bixinayaan oo burcadbadeedii aan iska warqabin, maamuladii aan iska warqabin. Sidee maamulada ka jira dalka oo ay dowladda federaalkana ugu weyn tahay ay isaga kaashan karaan in arrintan halkaad u aragtaan dhammaantiin ay u meelmariyaan oo miiska u keenaan? Waxaan ku bilaabayaa marka la Muxyiddiin.
Dowladda federaalka ahi horta way la shaqeysaa maamul goboleeda, waana waa shaqeeya,
waxaan leeyihiin hay-ado waxaanu qaabilsan bay leeyihiin wasaaradda kalluumeysiga, wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha, maaha ciidankii badda, hay-adihii la dagaalanka burcadbeed, kulliba ay u shaqeynayaan. Laakiin waxaa rabaa keliya in la kiciyo oo awood loo sameeyo oo coordination isku xir loo sameeyo oo maamul iyo nidaam iyo istaraatiiji loo sameeyo oo la hawlgeliyo intaa loo baahan yahay. Maamul goboleed hadda diiday federaalkana ma jiro, federaalkuna maamul goboleedka diidi maayo. Marka waxaan qabaa waa arrin macquula oo la samayn karo, waana xal fiican weeye in Soomaaliya iskaashato.
Cabdi Xasan, maxay kula tahay Korole Cabdi in arrintani ay uga mara dhalin karaan maamulada ka jira dalka, gaar ahaan kuwa xeebaha ay maraan oo xeebaha ay ku yaalaan, in ay dhalinyaradan u jiheeyaan dhinaca ilaalintii badda oo ay noqdaan ciidamadii ilaalada xeebaha oo ay noqdaan kuwa iska warqaba oo maamulada ay ka wada shaqeeyaan? Sidee ku dhici kartaa baad isleeda?
Caasho, waxay ku dhici kartaa arrinta ay ka wada shaqeyn karaan. Aan ka bilaabo maamul goboleedyada naftigooda, maamulka meesha sika masuuliyad baa ka saaran, waana roolkiisa in isagu ka faa'iidaysto xooga dhalinyarada ahee sida wajahsaga admiraal Qaale kunta takhasuska ule u baahan tababar mudayan qaadanaya in lagu jaheeyo faa'iidaysto inay noqdaan kuwa ilaalin lahaa hantida badaha qaranka Soomaaliyeed ee badaha taalla, halkii laga qori lahaa ciidamadaasi biriga oo dadka noqon lahaa si kale in iyaga bariyorotiga la sameeyo laga qoro degaankaas ciidankaasi laga dhigo. Qodobka labaadii siyaasadda ee wada shaqeynta gobollada maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waa mas-uuliyadoodii, waana waxa ka madax bannaan siyaasada. Arrintani siyaasada haddii la isku hayo wax la mid ah way ka madax bannaan tahay. Runtii waxaan kuu sheegi karaa Caasha, arrimahani waxay ka dhacaan inta badan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka aan isiidanayn. Hadda tusaale ahaan Somaliland, meelaha ay xukunto badan kama dhacaan xaqiiqsaas weeye, kama dhacaan burcadbeednimada salalkeeda, qeyro badan ee kalluumeys dara kama jirto. Marka inta badan horta is-ogol iyagu bal siyaasad xaalahaan xataa isku ogolay federaalkii maamul goboleedyada ah, intaasaa ugu badan goobaha ay xukumaan intaasay ka dhacaan. Intaasina waxaan u arkaa in arrinta hoos laga soo bilaabo korna loo qaado arrinta federaalka iyo maamul goboleedyadu ay saaraan indhaha amniga koowaadi, amniga ay ka wada shaqeeyaan, amniga derrig iyo amniga badda oo kaga xirayn ay ka wada shaqeeyaan, mana ka wada shaqeyn karaan.
Waa tahay gabagabadii. Marka waxaan rabaa min hal daqiiqo gabagaba ah oo kelmaddiin ugu dambaysa inaan mid walba siiyo. Faaraxan ku bilaabaya. Faarax, kelmaddaada ugu dambaysa ee ku saabsan arrintan burcadbadeedan ka soo cusboonaatay biyaha badda iyo maraakiibtan la afduubanayo iyo sidoo kale kalluunkan sharci darada lagu guranaya aad inta badan dadka Soomaalida ay walaaca uga qabaan, kelmaddaada ugu dambaysa maxay tahay?
Kelmaddeedu waxay tahay bir baa lagu gooyaa. Dhalinyarada burcadbadeeda lagu sheegay waa inaan ciidan bad ahaan u isticmaalno, markaan tababarno oon toosino ayagoonku xadgudbayn maraakiibta ganacsiga, kaliya ay beegsadaan maraakiibta kalluunka xadaysa.
Muxyiddiin, sidoo kale kelmadaada ugu dambeysee ku saabsan arrintan aan ka hadlayno.
Waxaan rabaa marka hore taa waxaa ka muhiimsan inaan hal qodob ku daro. Soomaaliya dhulkeeda beriga ahi waa 637,607 km², badduna waa 10,320 km². Badda Soomaaliya baa ka kheyraad badan biriga Soomaaliya. Marka waxaa rabaa Soomaalidu dowlad ahaan iyo siyaasiin ahaan iyo aqooni ahaan iyo shacab ahaanba inay u istaagaan baddooda kheyraadka ku jira oo ka badan ka biriga inay difaacdaan, sidana yimaadaan siyaasaddii iyo istaraatiijiyadii ay ku maamul lahaayeen oo iyagu gacanta ku dhigi lahaayeen.
Sidoo kale, Korneel Cabdi, kelmaddaada u dambeysa.
Dariiq baan rabaa horta inaan u diro laba qolo. Qolo koowaad waxa weeye ummadda Soomaaliyeed runtii arrintan musiibada ahi oo ilaa badbaadinta kowsatay waxay u baahan tahay inay qorshe iyo nidaam ka sameeyaan, iyagaana hantidaas kale sida muxiidiin uu sheegay rabaa inay difaacdaan maamul madax laga soo bilaabo madax ilaa shacab intaba. Arrintaasi waxay u baahan tahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka mas-uuliyadooda inay qaataan, siyaasadana ku darsadaan, qorshahana ku darsadaan, waa dig joojin si degdeg arrintan laba hawlgalo. Arrinta labaad waxaan rabaa inaan beesha caalamka u sheego qorshaha aada hadda walxigu wado oo burcadbeed ku ilaalin waxa laguma ilaalin karo in sida mas-uuliyadda aad uga ilaalinaysaan badaha burcadbeednimo inay ka dhacdo, in mas-uuliyaddii inay ka saaran tahay internationally inaad ilaalisaanin hantida iyo fayaqabka ummadda Soomaaliyeed oo ay badda ku. Qodobka saddexaad waxaan rabaa inaan meeshan gareeyo runtii arrintan waxay u baahan tahay campaign arrintan ku socotaa inta Soomaalida ah oo maarata aqoonyahanka iyo inta u dhexeeya waxyaalaha badan oo Caasha aan arkay waxaa ka mid ah marka dhalinyarada meesha qaybto inaysan lahayn codkoodii inaysan gaari karin dhirta ku dhacday meesha la rabay inuu gaaro, oo haddii oo doon yar xabad lagu riyo marka badda la cadsado uu gaarayo caalamka meesha ugu dambeysa, laakiin haddii hantidooda la burburiyo oo naftooda wax la yeelo aysan meel gaarin. Arrintaasna waxay u taallaa admiraalka ugu horeeya Jidin Baakuxiga, professorka
iyo raga kala la mid ahi iyo xataa ila caraha ee way ku jirto in arintaas iyo loo sameeyo bal qoshakaas ka dib waxa ka dhibanayaasha ahi oo galaa codsiga caalamkiisa soo gelin.
Aad baad mahadsantiin dhammaantiin waqtigaadna siiseen iyo sida wanaagsanad uga qayb gasheen barnaamijkan. Aad baad kaga mahadcelinay dhammaantiin, Muxyiddiin, Cornel Faarax iyo Cornel Cabdi, dhammaantiin waad mahadsantiin. intaas ayaana kusoo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo igala qayb galeen admiral faarax axmed cumar faarax qare oo ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed, korneel cabdi xasan xuseen cabdiyare oo ah la taliyihii hore ee nabadsugada puntland, iyo muxyiddiin cali yuusuf oo ah guddoomiyaha hay-adda la dagaalanka burcadbadeedda soomaaliya. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahim caashacuud oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. dhegaystayaal, waxaad kala socoteen v o a washington. markaana yemen, qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ee ka badbaaday weerarkii bishii hore lagu qaaday doon ay la socdeen agagaarka baabalmandab ee dalka yemen ayaa sheegay in ay gurmad ka doonayaan dowladda soomaaliya si looga saaro xabsiyo ay ku jiraan islamarkaana kuwooda dhaawacan ay u helaan gargaar caafimaad. mid ka mid ah dadkaasi ka badbaaday doonta oo lagu magacaabo maxamed jaamac cabdi ayaa la soo xiriiray v o a isaga oo ku sugan magaalada xudeyda ee dalka yemen. caashe ibraahim caashacuud ayuu uga waramay xaaladooda.
walaal, dadka ilaa lix qof waxay taalaa dhakhtarka, intii kale walaal waan xidhanaa.
marka laba iigu kala saar, adigu ma inta xidhan baad ku jirtaa mise inta dhakhtarka taalla?
walaal, inta xidhan baan ku jiraa. dadka xidhan waxaa ku jira dad dhaawaca xabadna madaxa gacamaha xabadi kaga jirto, caloosha xabadi kaga jirto, oo aan dhakhtarayga la geyn oo ku jira jeelka. walaal,
waa imise dadkaasi tiradoodu?
sagaal qof oo dhaawac, sagaal qof oo dhaawac baa ku jira jeelka. walaal,
sagaalka dhaawaca ahi ma waxay saarnaayeen doontii la duqeeyey?
ha, walaal, doontii la duqeeyey baan ayay saarnaayeen.
waxaad iga warantaa marka maxaa laydiin soo xiray adinkoo dhaawaca oo doon saaran oo haddana dhibaata idin soo gaartay, maxaa xabsiga laydiin dhigay?
walaal, annaga waxaa meeshana keentay marka hore niman joogaa xideeda baana keenay askara, waxay nagu idhaahdeen halkan waxaan idii keenay ammaan. markii dambena u n t baa noo timi, u n t waxay tiri halkan ammaan baa u joogtaa, waa idiga saaraynaa. walaal, waxay maalin walba yidhahdaa waa idiga saaraynaa. markii dambe waxaan ogaanay inaan nahay dad xidhan oo xasbi ku jira, waayo qof ka mid a markuu dhaawaca kusoo kaco waxaan nana dhaktar kirgeeya suga suga baana la idhahdaa.
waxaad markaa ka warantaa meeshu waa meel sidee, bal sawir ka bixi meesha aad xabsiga ku sheegayso.
walaal, meesha aan xabsiga ku sheegaya waa meel weyn weyn walaal, oo jeela oo dhibaatadeedu waa iska badan tahay, dhibaato badan baa jirta, xanuun oo kale. markuu qofka xanuunsto aan la qaadayn, dhaawacii aan la qaadayn, annaga aan nooga dhaqmayn ma garanaysaa si wanaaga. annagoo walaal cabsi ku nool, maalin walba diyaaradaa dusheeda mara, dad jeelka ku jira baa la laayaa oo dadka jeelka haystaa laayaan. saa darteed annaguna waa cabsanaa goobaa idinka laydilaynaya baan isdhahnaa.
waxaad markaa iga warantaa meesha adinka jail adinkay jeel idinla noqotay, laakiin waa dhismo miyaa oo adinka laydinku soo xeray oo laydinku hayo?
may, walaal, meeshu waa jeel, waxaa ku xidhan cid walba walaal way ku xidhan tahay.
waa gartay, yaa maamula jeelkaasi?
walaal, waxa maamula dee ma garayna walaal, ninka annaga maamula meesha dee.
calaashaan ma dowladda mise waxaa iska leh qolo kale?
walaal, waxaa haysataa nimankan mucaaradka ayee dowladda kasoo horjeeda.
waa gartay, adiga hadda shaqsiyan ma dhaawacan tahay mise waxaa tahay qof bad qaba laakiin dadkaasi jeelka la keenay ku jira?
walaal, adigu waxaanahay waan bad qabaa, laakiinse waxaanahay dhallinyarada meesha dee doonta ku socday dhallinyaro ka mid a aniga gabadheedaa meesha ku dhimatay, saaxiibaday baa ku dhintay anu, laakiinse waan caafimaad qabaa, laakiinse dad badanoo aada u liita baa jeelka igula xidhan.
waxaad sidoo kale ii sheegtay inay jiraan dad iyagana isbitalka la geeyey, maxaa laba ladinkugu kala saaray? kuwa la qaaday isbitalka la geeyey ma dhaawacoodaa daran?
walaal, kuwa isbitaalka la geeyey maalintii aan nala soo xiray baa nala ka qaybiyey, kuwa isbitaalka la geeyey, kuwana waa loo soo noqonaya baa layidhi, waa sidii lagu soo noqonay, alaaka laguma soo noqon.
kuwa isbitaalka la geeyey marka dhammaantoodba soomaali baa mise dad kale ku jira?
walaal, waa soomaali, waxa meeshaas doonta saarnaydo soomaali baan ahay. walaal,
adiga hadda ma dhaawacan tahay?
may, anigu waan caafimaad qabaa.
dad dhaawici ma kula joogaan oo meesha ku xiran?
haa, dad dhaawaca wayla joogaan.
ma la hadli karaa?
haa, waa la hadli kartaa.
haa, mid ka mid a ii dhibad oo raalleya.
walaale, waa inaan cabdi xasan la dhaho maxamed.
cabdi, waxaad iga warantaa, wuxuu ii sheegay saaxiibka hadda telefoonka kuu dhiibay inaad dhaawacan tahay, dhaawacaaga bal noo sharax siduu egyahay.
walaalay, xabad baa madaxa halkaa sunniya dhekadeeda igaga dhacday, faliid baana igaga jira.
sunniyaha miyaa tiray?
haa haa.
marka xabadda ma gudahay ku jirtaa mise way ku sartay?
ma ay gudaha ku tirsaa walaal faliid weeye faliid baa gudaha ku jira
waa xabad firkeed
ah
marka firkaasi xaguu ka soo gaare
walaalay waxna soo gaadhay hagaankii doontii rasaasti way iga soo gaadheen doontii la dhacay
haye
marka dimensiono ku dhacay dilanahay wax dhaqtar nigeeyay waan weynay dad jeel ku jira baan nahay
marka xabadu hadii madaxa ay kaaga jirto sida tilmaantay sunniyaha dushoodana ay tahay sidee kuugu suura gashay marka inaad inkastoo dhibaatadu mar walba intii ilaahay qofka u yasiro ay tahay haddana meesha aad sheegaysa ma waa meel halisa firirka ku jira maadaa u qaatay mise firirka inuu ku jiraa laguu sheegay
walaalay may uu ku jiraa markii aad waa dareemaysaa marmar markastoo habeenkii xilliga ay tahay oo kale waygu soo kacaa meeshuna waa meel kulaylaa
waa gartay waxaad bal sawir ka bixisaa doontaasi aada saarayd dhaawacu kaa soo gaaray dadaa taqaana ay ku dhinteen bal waxaad sharaxdaa sida wax u dhaceen haddaad xusuusan karto
walaalay adigu xilli habeennimaabay ahayd waxaan maraynay baabilmandab sagaalkii fiidnimo ahayd kabacdii markii hore waxaan la riday bullolight baa la riday kabacdii adigu ninkii doonta wadayna akhuudahana uu sii socday kabacdii waxaa dhacday rasaas baa la riday badan kabacdii markii dambe xabad way kala yar gooday kabacdii markii dambena rasaas badan baa dhacday dad ku dhinteen
waa garta waa la is-rasaaseeyey miya yay dhex martay is-rasaasayntu
de anagu doontaan saarnayn dayurad bay ahayd waxaana rasaaseeyey iyo markab
waa garta xaggee ku sii jeedeen
waxaan ku soconnay suudaan
baddaad markaa maraysay aad maraysayn
haa walaal haa
marka doonta imisa qof baad ku saarraydeen
walaalay waxaan ku saarnayn 145
imisaa dhimatay
walaalay adigu ilaa 58 gaadhaya waa dhinteen
maxaa markaad jeclaan lahaydeen hadda inay dhacdo
walaalay waxaan dee codsan lahayn in meeshan jeelka nalaga saaro ilaahay maana doorta wax kasta gacantiisa ku jiraan dowladda soomaaliyeed wax ka socda noo yimi maanu arag madaxweynaha soomaaliya ummadda islaamka waxaan ka codsanaynaa in meesha nalaga saaro xabsiga
xaggee jeclaan lahaydeen inaad uga sii gudubtaan xabsigaasi
walaalay de meel amni le haddii aynu weyno meel amni le in nala geeyo in waddankayga nalagu celiyo
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ee ka badbaaday weerarkii bishii hore lagu qaaday doon ay la socdeen agagaarka baabalmandab ee badda cas waxa ay u warramayeen wariyaheenna caashe ibraahim caashe cuud dhegeystayaal markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heesta maka iyo codka tulmoon ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole dhegeystayaal gabagabo ayayna u ahayd idaacaddeennii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaani anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo beri aruurtii inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan